О, Солла, царица мать индонезийских рек, хочу я в песне передать волны твоей разбег, красу свободных бурных вод среди скалистых гор, где лодка быстрая плывет на море, на простор. Bella va solo, rivaya tuini, sedari dulu jadi perhatian insani, musim kemarau tas berapa ermu. Di musim hujan air meluap sampai jauh, matamu dari Solo berkurung gunung seribu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatmu dulu, habis berdagang lalu, lalu naik perahu. Itu perahu riwayatmu dulu, habis berdagang lalu, lalu naik perahu.